ne ye école karamɔgɔ ye faculté de droit la Bamako quoi Mali la.
Ko Mali, Niger ani Tchad k'u ye u bolonɔ bila sɛbɛn dɔ la ni jamana saba u ni ɲɔgɔn cɛ. Mun de la u ye nin kɛ? Ani a nafa bɛ se ka kɛ mun?
Sɛbɛn n'i y'a sɔrɔ a bɛ diya i ye mais n'i y'a ko jateminɛ duguma i b'a dɔn ke an ka jamana ninnu u bɛ accord caman signé mɔgɔw bɛ tɛgɛrɛw fɔ mais accord tɛ min ka ɲɛ o accord bɛ appliquer problème b'o niveau de la. Donc minnu yɛrɛ ye nin accord min ye ne b'a fɔ bon nin ye justice ka ko ye. Mali de y'a accord signé k'a fɔ bon justice bɛna ye ten ka kow ɲɛnabɔ trafic de drogue ni terroriste kow ɲɛnabɔ Mali la mais Mali yɛrɛ justice ma se nɔ dɔ la. Donc o ko bɛ se ka appliquer cogo di? O ye question fɔlɔ ye. Ɲininkali filanan ye min ye an b'a ye d'ailleurs terrorisme caman bɛ yen Mali yɛrɛ hali minnu bɛ justice ka mara la Mali yɛrɛ gouverneur bɛ k'olu bila. An b'an yɛrɛ ɲininka est ce que accord nin tɛna kɛ komi accord tɔ ninnu bon a kumaw ka ca mais a lawaleya
Mali, Niger, Tchad, i b'a ye k'a fɔ ni jamana saba bɛɛ la dankarili waleya diinɛ tɔgɔ la ne y'o terorisme ye a wawɛrɛlen don ye kosɛbɛ. Jamana minnu don fɛnɛ i ye mun fɔ gɛlɛya ba u bɛɛ ka sariyaw kɔnɔna la ninnu bena se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma wa k'a fɔ ko u bena se ka nin juguya wale kɛlɛ ani dɔrɔgu n'o ye kiribifɛnw ye olu warali u ka jamanaw kɔnɔ wa?
Ne ma da la ten kosɛbɛ diɲɛ yɛrɛ la kuwa parce que ne hakila terorisiw ni drogue trafiquew yani an ka fɔ ko u bɛ justice sariya accord tinu fo ka justice ta fɔlɔ prix nu yɛrɛ ka se k'u fɛn nunu bali kuwa et tant que ni jamana yɛrɛ moyen tɛ jamana bolo k'u fɛn nunu bali bon sariya bɛ se k'u ko ɲɛnabɔ cogo di? Sariya tɛna se ka bɛɛ ɲɛnabɔ dɛ sariya bɛ fɛn dɔ de dafa donc o prix ninnu f'u ka bɛn fɔlɔ ka dabali tigɛ min b'a fɛ terorisme ninnu drogue trafiquant ninnu ka wale k'u tɛ ka kɛ ne hakilila o de fanga ka bon ne bolo ni ka accord signé a ma ne kun minɛ ten kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la.
Mali y'a bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn caman na misali la bɛnkan sɛbɛn n'o ye accord de paix nka hali bi Mali fanga a tɛ se ka se Kidal. Mun de kan ka kɛ yaasa ni accord min siɲɛnen filɛ nin ale kana kɛ i b'a fɔ accord tɔ minnu siɲɛna yaasa a ka se ka lawaleya?
Mali ye accord min siɲɛ n'o sera ka kɛ sababu ye ka Mali sigilɛ faga tant que o accord ma appliqué ka Mali sigilɛ faga ne b'a dɔn ni accord ninnu tɛ se ka k'u bolo parce que ni Mali accord min appliqué ra o constat de kɛ min ye c'est que terrorisme dɔ bɛ bɔ terrorisme la trafiquant de drogue ninnu dɔ bɛ bɔ o fɛn ninnu bɛɛ la comme ça n'o situation kura créera an bɛ se ka fɔ ko justice bɛ se ka ko ɲɛnabɔ o yɔrɔ la sariya b'o bɛ sigi nord la Niger yɔrɔ bɛɛ Tchad yɔrɔ bɛɛ or maintenant u ka ten bon n'an y'a jateminɛ Sahel yɛrɛ la bɛɛ bɛnnen b'a ma ko tant que ni Mali situation ma réglé Sahel kow bɛ gɛlɛya.